Radio Dayn jouluvieras.
Olen Ariel Neuloniemi ja tänään vieraina ovat kaksi urheilutoimittajaa, hautatoimittajat eli kiveen hakatut radio-ohjelmista ja kirjoista tutut Arto Teronen ja Jouko Vuole. Suomessa, suomalaisissa urheilijoissakin on paljon niitä, jotka ovat tosiaan kuolleet jo aktiiviuransa aikana. Vähän niin kuin Lasse Virenin aikainen yhdysvaltalaisjuoksija Steve Prefontaine auto-onnettomuudessa. Kenen suomalaisurheilijan liian ennenaikainen kuolema esti teidän arvailijoihinne mukaan sitten tämmöisen mahdollisen kansainvälisen menestystarinan?
Ennen kuin mennään siihen, niin mä tuon hautatoimittajat haluaisin korjata, koska siitä on olemassa hauska tarina, kun oltiin tuon Joukon kanssa menossa pelaamaan golfia. Ja mä muistan, kun mä huusin vielä Joukolle, että onko sulla nyt varmasti tarpeeksi palloja. Niin siitä meni yksi mies ohi ja pysähtyi ja kysyi, ootteko te niitä hautamiehiä? Ei, kyllä sitä ohjelmaa on kuunneltu ja meistä on tullut hautamiehiä sen jälkeen.
Tämä ei ole ainoa tapaus, että muistan aina sen jossain Vammalan Toijalan supeessa, missä lieneekään, niin ystävällinen nokikolari kuunteli, kun me jotain toisillemme mätkätettiin sinne pöydässä, että tehän olette niitä hautamiehiä, että kyllä näitä hän sitten aina kuunteli autossaan ja joku kuunteli traktorissa ja kyllä niitä on tullut siis.
Niin se kuuluisa traktori sillä hautausmaalla, niin muutaman kerran on pysähtynyt ja kysynyt, että ketä te olette nyt tekemässä.
Joo, niin sekin on muuten totta. Lahdessa muun muassa kävi näin. No niin, mutta
siihen asiaan, niin ensimmäiseksi mulle tulee mieleen tämä jo mainittu Sara Mustonen, joka oli todella lahjakas. Alppihiihto on tietysti laji, että ei sitä voi sanoa, että kenestä tulee hyvää Suomalla, Suomessa ja muuta, mutta hän oli todella lahjakas ja uskon, että hänellä olisi ollut siihen todella hyvät mahdollisuudet, en tiedä voittamiseen tai mitaleille, mutta kuitenkin niin kuin varsinaiseen kilpailemiseen sen takia, että Saran muistoa selvitellessäni kävi kyllä selville, että hän oli hyvin positiivinen ja hyvin määrätietoinen ihminen, joka oli päättänyt, että hän jatkaa 84 olympiakisoihin. Sitten alppihiihto saa olla ja hän keskittyy musiikkiin ja kaikkeen muuhun. Eli hän oli valmis lopettamaan vähän yli 20-vuotiaana ja uskoi saaneensa riittävästi jo siitä urheiluurasta siihen mennessä. Kyllä se teki vaikutuksen hänen positiivisuutensa ja määrätietoisuutensa. Ja nämä kaksi sanaahan yhdistettynä ovat erinomainen yhdistelmä huippu-urheilijalle.
Niin, no sitten tietysti jollain tavalla tähän samaan sarjaan kuuluu, kun Arto sitten, mehän ollaan tehty siis radiojakso ja kirjajakso Jarno Saarisesta, mutta sitten Arto vielä syvensi sitä tekemällä Jarno Saarisesta kirjan, ja kyllähän Jarnon niin kun ura jäi pahasti kesken, se on kai ihan selvä asia.
Jarno oli voittanut 72 jo yhden luokan moottoripyörien maailmanmestaruuden, ja oli sitten pääsi 73 tallikuljettajaksi, ja oli voittamassa jo kahta luokkaa, ja suunnitteli ottavansa vielä kolmannen luokan kilpailut siihen loppukauteen. Olisi varmasti voittanut maailmanmestaruuden, ollut 73, ehkä 74kin ylivoimaisesti maailman paras kuljettaja, parempi kuin Giacomo Agostini, mutta silloin toukokuussa 73 Monzassa sitten sattuma puuttui peliin, vai kohtaloko se nyt on, jokainen saa sen määritellä itse.
No sitten tietysti sekä sisällissota, talvisota että jatkosota tai sodat yleensä, niin kyllähän siellä nyt tietysti sitten missä kunnossa Make Uosikkinen olisi ollut 48, ainakin 40 kisoissa, jos ne olisi ollut, niin hän olisi ilmeisesti voimistelijana vienyt potin, ja Hyväslykyssä olisi saattanut olla sitten 48 jopa kahden lajin olympiamitalisti. Hän oli aika kova itse asiassa ihan näitä alppihiidon pioneereja Suomessa tosi voimistelulta kielsi häneltä osallistumisen. Hän olisi todennäköisesti pärjännyt hyvin Garmisch-Partenkirchenissä 36. Että näitä siis sodassa menehtyneitä hän on
tai haavoittuneita.
Haavoittuneita, niin sehän on ihan oma tarinansa, ja siitä nyt sitten esimerkiksi edesmennyt kollega, syöpään menehtynyt Antti O. Arponenhan teki aikamoisen työn urheilumuseon kanssa, että on oikeastaan olemassa semmoinen kronikka kaikista urheilijoista, jotka on kaatunut sodan aikana. Et sehän on yksi semmoinen, mutta kyllähän näitä.
No yksi esimerkki on sitten tietyllä tavalla Jarmo Vasama, eli Ilveksen niin, puolustaja 60-luvulla. 66 hän kuoli talvipakkasella, kun Huurussa eivät nähneet ja ajoivat traktorin perään isänsä kanssa, ja Jarmo sai surmansa. Hän on sanottu, että hän olisi saattanut olla ensimmäinen suomalainen NHL-ammattilainen. No se on ei siihen aikaan kovin usein Euroopasta lähdetty vielä NHL, että se on vähän vaikea sanoa, mutta mahdollista se olisi jo ehkä ollut. Ja hän oli kuitenkin ensimmäisiä tällaisia, jotka ovat hyökkääviä puolustajia. Ja hänellä olisi ollut kyllä hieno ura edessään varmasti.
Ja sitten täytyy muistaa se, että siihen aikaan niin Jarmo Vasaman Suomessa amatöörinä saamat korvaukset, niin kuin vielä myöhemminkin, niin joku Pekka Märjämäen tyyppinen myös, ne on ollut sen verran pieniä ne NHL:n palkat. Siis puhutaan kymmenistä tuhansista dollareista vuositasolla, että niille ei tosiaankaan rikastunut. Ja siis vielä silloin, kun Jari Kurri esimerkiksi lähti, niin nyt puhutaan, siis sen jälkeen on tapahtunut, että on tullut 0 tai 2 lisää näihin palkkioihin. Et siinä on yksi. Se Jarmo Vasamahan on tämmöinen suomalainen James Dean-tarina tietyllä tavalla, että siinä on kaikki legendan ainekset. Hän on syntynyt, hänen elämänsä liittyy numero 2 hyvin läheisesti, sekä syntymäpäivään, kuolinpäivään, pelinumeroon. Ja sitten vielä se, mikä on tietysti legendan viimeinen osa, on se, että hän oli menossa maksamaan silloin, sinä päivänä kun menehtyi, niin henkivakuutusta, joka oli vasemmassa rintataskussa, kun hän sitten ajoi pahki siihen traktoriin ja sydän halkesi, niin kuin silloin lääkäri myöhemmin kertoi. Että kyllä tätä legendaa syntyy just tällä
sydän
tavalla.
Sydän 2 osaksi tavallaan.
Joo, niin, sekin,
joo, niin.
Sitä
niin.
Itse asiassa en ole aikaisemmin tajunnut. Nyt sekin on muuten tuli mieleen.
Niin, näitä mysteerejä, legendoja on monissakin urheilijoissa. Mikä tämmöinen muu legenda on arkistojen penkomisten tai haastatteluiden pohjalta puolestaan kumoutunut?
Tuleeko no niitä on kumoutunut aika paljon. Siis tämmöisiä urbaanilegendoja. No mennään nyt ihan maallisiin asioihin. Esimerkiksi kun semmoinen mäkihypyn maailmanmestari vuodelta 1954, ensimmäinen suomalainen maailmanmestari, Jouko teki jo hyvärisesti tuossa alueessa. Mutta Matti Pietikäinen Kuopiosta, niin aina puhuttiin, että miten kovia nämä Pietikäisen veljekset, peltikorjaajat, olivat tämän alkoholin käyttäjinä. Ja me lähdettiin sitten Kuopioon Matti Pietikäisen juttuja selvittämään ja saatiin lopulta löydettiin sieltä hänen sisarensa poika, Heikki Savolainen, joka oli asunut samassa taloudessa monia vuosia ja piti Matti Pietikäistä ikään kuin veljenään. Ja hän kyllä, samoin kuin Puijo Hiihtoseuran valmentaja, kumosivat, että ei se ollut sellaista ryyppäämistä, kun legendat kertovat, että ensin mäestä tuli Matti Pietikäinen ja sitten tuli jaloviinapullo.
Tai toisinpäin.
Ensin tuli pullo ja sitten Pietikäinen ja ei se onnistunut. Ja sitten kun niitä selviteltiin, näitä legendoja, kun Pietikäisistä on kerrottu myös vähän niin kuin tämmöistä hölmöläistarinaa, että he rupesivat rakentamaan venettä, oikein isoa venettä siellä peltikorjaamossa sisällä. Ja sitten sieltä venestä tuli niin iso, ettei sitä ikinä saatu sieltä seiniä kaatamatta ulos. Viisas Mattihan aikanaan kertoi hölmöläisille, että sahatkaa aukkoja, niin tulee valo ja ne saas kaikki seinät pois.
Kyllä, kyllä.
Mutta se oikea tilanne olikin se, että naapurin mies, ihan Pietikäistä riippumatta, oli rakentanut omalla vintillään veneen. Ei Pietikäiset, ne herkensivat siinä pihalla, mutta sekään ei koskaan valmistunut, koska rahat loppu, mutta seiniä ei tarvinnut kaataa. Tämä naapurin mies rakensi vintillään ja kun häneltä kysyttiin, että miten aiot niitä veneen täältä saada ulos, niin hän oli sanonut vain kuopiolaisistaan savolaisista, että älkää hättäilkö. Niin. Sitten kun aika tuli, niin sitten hän otti siitä seinän pois ja vinsseillä laski sen veneen pihalle. Mutta tämäkin oli niinku yhdistetty Pietikäisiin väärin.
Niin, ja sitten ennen kaikkea se, että Matista kerrottiin, että, ja täytyy muistaa, että veljeksiä oli siis monta, ja Matti ja Aatto nyt sitten kai päällimmäisinä mäkihypyssä, että kun se Matti oli poikamies, joka vietti semmoista iloista poikamieselämää, niin kyllähän hänellä kuitenkin sitten vaimo oli ja lapset, mutta sekin on niin kuin ollut, koko ajan on puhuttu vain, että poikamies. Ja
kaikenlaisia tämmöisiä, ja kyllähän
no, tietysti oli kyllä poikamies, mutta ei koko elämäänsä.
Niin, joo. Aika nuorena meni
itse. Kaikkihan me aloitetaan silleen.
Mutta sitten tietysti ihan alkaen siitä, että ei se stadionin torni ole Matti Järvisen
maailmanennätyksen mittainen.
Tai, no me ei olla sitä tietysti selvitetty, sen on varmasti selvittänyt moni muu, ja varmaan moni muu on selvittänyt nämä muutkin asiat, mutta et meille selviää ainakin asioita. Onhan näitä vaikka kuinka paljon erilaisia juoksijoihin liittyviä ja muuta vastaavaa.
Tässä viimeisessä kirjassa on puhuttu Lauri Lehtisestä Los Angelesissa, joka voitti 5000 metriä.
Evankelista Lasse Lehtisen isä muuten.
Niin, Kalevi
Lehtisen isä, kyllä joo. Ja Kalevi Lehtinen itse nähtiin videolta. Hänhän on myös menehtynyt lenkillä Saksassa aikanaan, mutta hän itse iloitsi siinä viime vaiheessa sen, että Lauri Lehtinenkin löyti sitten tämmöisen rauhan ja vähän uskonnonkin kautta, koska hänellä oli aika rankka elämä sen sodan takia, niin mikä hänelle. Mutta hänen liittyy se legenda siitä 32 juoksusta, jossa hän voitti amerikkalaisen Hillin, ja sitten osa ihmistä väittää vieläkin, että hän juoksi tahallaan Hillin eteen, ja osa väittää, että se oli taktiikkaa, ja osa, sitä ei koskaan saada ihan tarkkaan selville. Mutta hänen tyttärensä Anja Inkeri Lehtinen kertoi meille, että kyllä tämä Ralph Hill oli muun muassa pyytänyt koko perhettä Oregonin tilalleen sodan jälkeen, mutta kun ei ollut varaa matkustaa, että välit olivat hyvät, ei. Se jäi vaan tämmöiseksi urheilun legendaksi, jossa ei oikein tiedetä, että miten siinä kävi. Kultamitali Lehtinen kuitenkin sai ja kuuluttaja sanoi ihmisille, jotka puhuisivat, että muistakaa, että nämä ihmiset ovat vieraitamme.
Niin, siinä
mutta tämä Laurin, jos jatkan tämä, kun tuli sanottu, että oli aika traaginen, niin hän haavoittui sodassa. Oli kyllä jo lopettelemassa juoksuuransa silloin, mutta haavoittui sodassa. Ja sen jälkeen oli sitten vähän vaikeuksia tämän alkoholin kanssa, niin kuin monilla sodasta tulleilla miehillä. Mutta siitä hän selvisi ja tuota, lyhytaikainen avioerokin päättyi uudelleen avioitumiseen vaimon kanssa. Ja se loppu oli sitten, niin kuin Kalevi Lehtinenkin yhdellä videolla sanoi, oli sitten ihan loistava. Hän valitettavasti, Lauri Lehtinen, kuoli aika nuorena, 60. Viisivuotias, kun hän oli vai mitä hän oli, niin, mutta erittäin semmoinen monipolvinen, osin traaginen, mutta osin auringon nousuun päättyvä tarina.
Niin, ja siihen liittyy tietysti sitten mun mielestä hyvin olennaisena tasana tämmöinen urheilun kuuluva moralismi. Eli Suomenkin joukkue oli tavallaan hyvin jakautunut siitä, että miten he suhtautu tähän Lauri Lehtisen tapaan juosta. Että toiset oli sitä mieltä, että hän häpäisi niin kuin suomalaista olemalla epäurheilijamaineet. Urheiluun kuuluu hirveän paljon tämmöinen tietynlainen moralismi, joka on ollut.
Tahko Pihkala itse niin kirjoitti, että Lauri Lehtinen olisi pitänyt hylätä, mutta hän lähti taas siitä, että Lehtinen hyväksyttiin sen takia, kun Nurmi oli aikaisemmin suljettu niin pois kisoista. Sekin on muuten hauska tarina, se Nurmen tarina, että ei häntä koskaan ammattilaiseksi julistettu siellä, eikä koskaan muullonkaan, mutta hänet suljettiin kisoista, mutta tarjottiin mahdollisuutta juosta olympiamaraton kilpailu ulkopuolella. Kuulostaa aika huvittavalta.
No siihen taas sitten liittyy se tarina, mikä musta on kaikkein hauskin, että sekin on tullut selväksi, että Heikki Savolainen, joka siis kisoja kävi viisissä kisoissa saada mitallin, voimistelija ja lääkäri, pitkän uran tehnyt, kovan elämän viettänyt, niin hänhän totesi, että sillä akillesjänteellä, mikä Nurmi oli, niin sille ikinä 32 olisi juostu maratonia. Et siihen niinku liittyy sitten myös. On joskus jopa tullut mieleen semmoinen asia, että kun Kekkosesta on ollut kysymys, niin että onko hän niin kuin ihan tarkoitushakuisesti julistanut tämmöisen kunnon riidan aikaan, kun tiedetään, että Nurmi ei pysty kuitenkaan juoksemaan. Jopa semmoinen tuli jossain vaiheessa mieleen.
Ja siihenkin liittyy yksi legenda, joka tässä kumottiin, kun selviteltiin näitä Los Angelesin 32 tapahtumia. Eli monessa lähteessä on tullut vastaan se, että Heikki Savolainen olisi jo laivalla nähnyt, että Nurmen akillesjänne on niin huonossa kunnossa, ettei se pysty juoksemaan. No se ei ole mahdollista, koska Nurmi meni toisessa ryhmässä kuin Heikki Savolainen eri laivoilla. Eli kyllä se on tapahtunut vasta siellä Los Angelesissa.
Se on siinä mielessä mielenkiintoista, että Heikki Savolaisen omissa muistelmissa itse asiassa, jos Heikki itse muistelee.
No Heikki on muistaa kyllä väärin.
Niin, tämä on mielenkiintoista. Että siis nämä on niin.
Toimittajana täytyy niin kuin tarkistaa ja tarkistaa.
Silti ei kaikki tule tarkistettua niin, eikä pysty, mutta sitten aina välillä tulee tämmöisiä, jos muistaa näitä, niin muistaa kun lukee jonkun, että ai mutta hei, eihän se noin pitänyt olla. Ja sitten voi tarkistaa niin kuin ikään kuin jälkeenpäin.
Kyllä.
Tällä laillahan historiaa saadaan koko ajan valmiimmaksi, ei sitä saada kerralla valmiiksi.
Niin, sehän on prosessi, todella prosessi.
Porras portaalta.
No monelle ihmiselle saattaa jäädä suureksi mysteeriksi, että miksi vaikkapa joku taivaalla päättyy varhain, on liikenneonnettomuuksia toki ja sairauksia, mihin ei voi vaikuttaa, mutta monella vaikka taiteilijalla ja urheilijalla tuntuu just olevan myös sellaista herkkyyttä, että se sitten hukutetaan sinne viinapulloon. Ja tekin olette kuitenkin monen urheilijan haudalla käynyt, niin miten yleistä se on ollut nimenomaan just näiden urheilijoiden kohdalla, että urheiluuran lopettaminen on jollain tavalla lopettanut jotain myös siitä ihmisestä, että ei oikein niin kuin päässyt enää jatkamaan elämää sillä tavalla?
No, mä sanoisin, että ei se ole niin kuin, yleinen on vähän väärä sana käyttää tässä. Yleensäkin kun näissä tarinoissa on kuitenkin se alkoholi otettu mukaan, niin alkoholi on ollut meille suomalaisille aina vaikea, asia. Se on ollut kiellettyä tavallaan ja on tietyllä tavalla kiellettyä vieläkin. Ja sen osuutta, kun siitä kirjoitetaan, niin se vähän niin kuin korostuu turhan päiten. Mutta kyllähän näitä tilanteita on, jossa urheilija on joutunut tyhjiöön lopetettuaan uransa. Ja silloin se alkoholi on semmoinen täyteaine kyllä ollut monta kertaa.
Niin, mutta kyllä, kyllä se kieltolain aika, niin hyvä tarkoitus, ja kukaan ei varmaan kiistä niin kuin alkoholin haittoja ja niin edelleen, mutta että kyllähän se aikaan sai sen, että varsinkin sodan jälkeinen Suomi, niin kyllähän alkoholi on ollut elintason merkki. Siis olohuoneeseen kuului baarikaappi ja miljoonia pulloja, konjakkia ja muuta on ostettu matkoilta, ja niin kuin se on ollut tämmöinen. Ja siis sehän meni niin pitkälle, että eihän aikanaan tiedotustilaisuudet ollut mitään, jos niissä ei tarjottu alkoholia. Että se on kuulunut niin olennaisena osana hyvään elintasoon, joka sitten on aikaansaanut just tämän tilanteen, ei sellaista tänä päivänä. Kyllä näiden nuorten suhde tänä päivänä on hiukan toisenlainen ehdottomasti minusta.
Mutta jos puhutaan tuosta, että urheiluuran jälkeinen elämä, niin sehän on muutenkin mielenkiintoinen asia, että osalla se onnistuu, osalla taas ei millään. Itse asiassa luen urheilun tunteita ja tarinoita kirjastanne pätkä, jossa Mika Myllylän ystävä J.P. Ojala kuvaili Myllylän urheiluuran jälkeistä elämää näin. Tai te ensin kirjoitatte. J.P. ei näe paljon arvoa yrityksessä järjestää Mikalle esimerkiksi teknisen delegaatin hommia hiihtokilpailuihin. Ei sellaisella ole mitään tekemistä, jos haetaan elämälle sisältöä muutama homma vuodessa. Ei se tuo täyttymystä ihmiselle, joka on tottunut menemään satalasissa.
Mika Myllylä on hyvin erikoislaatuinen tapaus kaiken kaikkiaan, ja hän on niin armoton ollut itselleen minun mielestäni kaikilla tavoin, että jos mietitään sitä, että vaikka niin kuin hän olisi tehnyt mitä urheilun sisällä, niin eivät hänen niin kuin rikkomuksensa yhteiskunnassa sen lakeja, asetuksia ja muita kohtaan on ollut kovin merkityksellisiä. Silti hän on niin kuin ollut itselleen äärimmäisen armoton. Että tässä niin kuin tämä urheilun sisäisen säännöstön ja moraalin, se on niin ankara, että siis laillisen aineen käyttäminen, jonka lääkäri on kirjoittanut, saattaa aiheuttaa, että sä oot niin kuin vaaditaan melkein kuoleman tuomioita. Tämä on hyvin raaka asia, kun kuitenkin kyse on siis urheilun sääntöjen rikkomisesta.
Siinä varmasti niin kuin etittiin sillä teknisellä delegaatiolla, että olisi löytynyt joku homma, jolla Mika Myllylä olisi saatu mukaan niin kuin siihen piiriin. Siihen
ja olisi ollut anteeksianto.
Niin, ja sitten olisi sitä kautta voinut edetä vaikka miten paljon kansainvälisessä hiidossa ja kaikkea. Mutta
ei otettu mukaan.
No ei sitten tehty sitä, se oli varmasti virhe, ja toinen juttu on sitten se, että olisiko se todellakaan, niin kuin J.P. sanoi tuossa, niin ollut riittävästi miehelle, joka oli himo huippu-urheilija, joka oli satsannut kaiken huippu-urheiluun, niin olisiko hän pystynyt niin kuin satsaamaan sit sieltä niin kuin tarkkaajana, niin se on ihan toinen asia.
Ja olisiko hän todella halunnut lähteä.
Niin.